Kasama natin sa studio ang kababayan nating si Gabby Ocampo, isang bilingual educator. At sa linya naman si Norminda ng Australian Filipino Community Services. Magandang umaga muli sa inyong dalawa.
Magandang umaga, Maridel.
Magandang umaga, Maridel, sa lahat ng mga nakikinig.
So narinig ninyo yung panayam natin kay Eddie Micalef. At doon ay tinangi ko yung mga pagsisikap na pagbigay ng mga mahalagang impormasyon kaugnay ng karapatan ng mga senior citizens natin, kumbaga. Ang AFCS ay bahagi ng pagsisikap na ito at mayroong binuo na, kumbaga, bahagi ng pagbuo ng mga information campaign booklets, leaflets, at saka yung pagbuo ng tinatawag na pangailangan para bilingual educators. Norminda, nung panahong yon, nandun ka, nakaupo ka, at alam mo kung gaano kasusi o kahirap hinimay ang lahat, hindi ba?
Oo, nararamdaman ko yung paano tayo nag-umpisang talakayin ang usapin na ito tungkol sa elder abuse.
At medyo sensitive ang topic na ito sa komunidad Pilipino dahil sa ating kultura ay parang tinuturing na tabu ito, hindi ba?
Oo. In fact, hindi lang tabu, kundi ayaw natin pag-usapan kasi maraming gray area at maraming ma-misinterpret yung kawalan ng atensyon sa mga matatanda.
Merong DVD na nilabas yung Within My Walls. At ito ay yung sa drama ng mga tinalakay sa community consultation. Yung mga issue na, mga pangunahing isyung hinaharap ng komunidad Pilipino na maraming may alam, ngunit marami ang hindi handang pag-usapan. Ano ang naging reaksyon dito?
Iba-iba ang reaksyon. Kapag pinapagitan namin ito sa mga seniors group, ang lagi maririnig mo, ay oo, ganun na yan talaga. Ay oo, ganun nga yung na-experience ko eh. Ay oo, pero siyempre atin na lang ito, pamilya na lang natin ito. So merong recognition, may acknowledgement na nangyayari yung abusong pampinansyal pero hindi sinatalakay ng harapan kasi nga maganda ang intensyon na ang pera nila isi-share sa pamilya. Mm-hmm. Pero nandun din yung panunumbalik ng kanilang kalooban, pero wala lang natira sa akin, wala man lang pambili ng kape. Hindi man lang ako makapag-outing.
O hindi ka man lang makapunta sa ano, no, sa simbahan.
Correct.
Oo. Sa shopping centers.
O kaya hingi pa ako ng ano, ng abuloy o ng donasyon sa mga agency para lang makalibre ako sa ganitong activity.
Yeah. Gabby, ikaw ay isang bilingual educator. Ano yung mga hinaharap mong mga medyo balakid o hamon pagkaharap mo yung komunidad? Siyempre marami yun, hindi ba?
Look, ang focus ko dito kasi ine-educate natin yung mga elderly sa community. May nakikita ko din na maganda rin i-educate yung mga carer, yung mga family na around them. Kasi yung mga elderly, talagang deserving nila kailangan ng respeto at dignidad. Pero dapat malaman din ng mga tao sa pamilya sa kanila na kasama nila sa bahay o kasama nila sa komunidad, paano ba natin i-approach nito? Kasi minsan nakakalimutan natin na may role ang bawat isa na malaman kung paano natin titingnan yung elder abuse. Minsan hindi natin alam eh. Hindi tayo aware na, oy, ito pang ginagawa kong ito eh, nakakaabuso ng nakatatanda. O minsan hindi intentional na ginagawa, pero dapat malaman natin kung ano ba intentional, ano yung hindi intentional. Oh,
kasi sa atin, kunyari, pangkaraniwan na rin na yung mga lola at lolo gusto nilang tumulong sa pag-alaga ng mga apo dahil kuhawa naman yung anak ko, nagtatrabaho, walang katulong dito, yung ganun, hindi ba?
Isa pa rin focus din dito ng education, yung intergenerational issues natin. Kasi nga, siyempre, yung mga matatanda natin, doon sila lumaki sa Pilipinas, iba yung values na dala nila dito sa Australia. Pagdating naman dito, inaalagaan nila mga apo-apo nila, dito na lumaki. So, may conflict minsan eh, yung paano sila mag-uusap, paano sila ginagalang yung matanda dito sa Australia at sa Pilipinas. So, dapat makita ito at malaman ng komunidad.
Yung isa sa mga tinalakay ko kay Eddie Micalef ay yung salita o yung paggamit ng mga wasto, angkop na salita. Norminda, hindi ba? Parang, kasi sa English, maaaring hindi siya nakakasakit, pero pag dahil Pilipino tayo, pag tinranslate mo siya sa Tagalog, nakakasakit, hindi ba? Parang yung mga bata dito, sasabihin nila, oh, I don't care. Ibig sabihin, kahit ano lang, madali lang, di ba? Pero pag tinranslate mo agad siya sa Tagalog, wala akong pake.
Pakialam.
Oo. Tama ka doon. kaya dito nang gumpisa na rin yung awareness nga, no, at saka sensitivity. Kasi yun na, may awareness ka nga pero hindi ka naman sensitive. Nga wala kang sensitivity sa mga bagay na sa mga salita na ginagamit mo. Ang kadalasan yung salitang stupid or idiot or dumb. Sabihan mo yung lola mo na ganun, ibang dating kay lola. At talagang offensive yun. So, nabanggit mo intergenerational issues, tama yun. Kasi kailangan talagang palaganapin natin sa mga networks natin, sa ating mga young people, kung saan na may mga family at children, yung promoting respect, respectful conversation, respectful treatment, no, at acknowledgement ng lola at ng nakatatanda sa lipunan at sa pamamahay at sa ating mga okasyon, lalo na kung mga, meron tayong mga pagpupulong. Ito ay mag-uumpisa na magkaroon ng tibay yung ating awareness. Kasi nilalagyan natin ng action. Kasi one thing na marinig natin, oo nga, abuse nga yun, ano? Pero sa loob ng bahay natin, i-practice natin. At sabihin natin talaga sa anak natin, yung salitang stupid, hindi natin gagamitin yan sa bawat isa. Sige, nag-uumpisa.
Pero yung salitang abuse rin, hindi ba? Parang malakas yung dating abuso. Pag sinabi mo, ikaw, Gabi, pag napupunta ka sa mga community information session, ano yung, paano mo hinaharap ito?
Well, sabi nga natin, iba-iba yung forma ng abuso. No? Merong hindi intention o intentionally. Kaya kung hindi ka aware, hindi ibig sabihin hindi mo dapat malaman. Dapat malaman mo din kasi dito nagsisimula yung pag-acknowledge na meron tayong kakulangan sa pag-aaral ng elder abuse. Isa na rito, gusto ko rin i-point dito yung mga legal consequences, yung mga legal documents na pinipirmahan ng ating mga nakatatanda. Minsan, kailangan ng suporta dito. So,
pagbasa,
pag-explain sa mga legal terms ano yung pinipirmahan nila, lalo na doon sa mga nakatatanda na mayroong mga dementia. So very yung span of knowledge nila very limited, so kailangan ipapaliwanag sa kanila ano ba yung pipirmahan mo. So sa ngayon na nakikita natin pangangailangan, kailangan din natin ng suporta from mga Filipino legal offices dito sa Australia.
Nabanggit mo sa akin kanina, kulang pa ng mga may kaalaman sa Totoo. Legal na aspeto, so kailangan nyo ng volunteer ng
That's
mga abogado,
right. Yeah.
Oo, at saka ano lang, kung idadagdag ko lang, ano, yung karamihan alam natin yung impormasyon kung anong numero ang tatawagan. Pero ano ang sasabihin natin? Paano natin i-explain? At yung mga legal practitioners naman, hindi makipag-usap sa atin kung wala yung mismong senior na nagko-complain. Right. So kung makita natin na merong signs of abuse, paano natin i-approach ang legal clinics, ang legal practitioners? So kailangan natin ng discussion. Nanawagan tayo sa mga abogadong Pilipino. Mag-usap tayo, mag-isip tayo, paano natin susuportahan ang mga pamilya, ang mga individual na senior na nakitaan natin ng may mga pang-aabusong financial at ibang klaseng pang-aabuso na nangyayari sa kanila.
At sa 15 ng Hunyo, Miyerkules, sa Dove Wellbeing Center sa 78 Power Road, Doveton, magkakaroon ng pagtitipon at pagdiriwang sa World Elder Abuse Awareness Day at 118 taong kalayaan ng ating mga Pilipino.
Tapos sa Sunday Day, sa Linggo, June 12, ito yung ating Independence Day, yung meron tayong mga centers na mamimigay tayo ng purple cupcakes.
Ayan,
at saka purple ribbon.
So, yes.
sa Sunshine or Hope of Life Church, sa St. Albans Uniting Church. Ayan. At sa Pakenham Baptist Church.
Ayan. Maraming salamat. Si Maridel Matias, nagpapasalamat at bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat.
Salamat po.